Levitikosy toko fahasivy. Ny nanomboan'ny Arona sy ny zanany ny raharahany. Ary tamin'ny andro fahavalo Mosesy dia nampaka ny Arona sy ny zanany ary ny lolon'ny Israely. Dia hoy izy tamin'ny Arona: maka ombilahy kely ho anao atao fanatitra no ny ota, sy ondrilahy ho fanatitra dorana izay samy tsy misy kilema ka atero eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny zanak'Israely dia ilazao hoe: maka osilahy atao fanatitra no ny ota, sy ombilahy kely ary zanak'ondry izay samy iray taona sady samy tsy misy kilema atao fanatitra dorana, ary omby sy ondrilahy hatao fanatim-pihavanana ho vonoina ho fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary fanatitra hohanina voaary diloilo, fa anio no isehon'i Jehovah aminareo. Dia nitondra izay nandidiny Mosesy azy ho eo anoloan'ny trano ilay fionana izy, ary ny fiangonana rehetra nanatona ka nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Ary hoy Mosesy: izao ny zavatra izay nandidiny Jehovah koa ataovinareo dia hiseho aminareo ny voninahitr'i Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: manatona ny alitara dia manatera ny fanatitrao no ny ota sy ny fanatitra hodoranao, ka manaova fanavotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona. Dia manatera ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy arak'izay nandidiny Jehovah. Dia nanatona ny alitara Arona ka namono ny ombilahy kely atao fanatitra no ny ota izay ho an'ny tenany. Ary nentiny zanak'i Arona ho eo amin'ny ra, dia nanoboka ny fanondrony tamin'ny ra Arona ka notentenany ny tandroko ny alitara, ary ny ra sisa dia nahidiny teo ambodin'ny alitara. Fa ny saborany sy ny voany roa ary ny ilahatiny lehibe avy tamin'ny fanatitra no ny ota dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara arak'izay nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary ny hena sy ny oditra dia nodorany tamin'ny afo teny ivelan'ny toby. Dia namono ny fanatitra dorana Arona, ary ny zanany nanolotra azy ny ra, dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafi ny alitara izy. Ary ny fanatitra dorana mba amin'ny lohany dia natolotr'ireo azy tsirairay araka ny nandrasana azy, ka nodorany ho fofona teo ambony alitara. Ary nanasany taovany sy ny tongony izy ka nandoro ireo ho fofona niaraka tamin'ny fanatitra dorana teo ambony alitara. Dia nentiny nanatona ny fanatitry ny olona ka nalainy ny osilahy atao fanatitra no ny ota izay ho an'ny olona. Dia namono azy izy ka nanatitra azy ho fanatitra no ho ny ota tahaka ilay anankiray teo. Dia nanatitra ny fanatitra dorana izy ka nanao azy araka ny fanao. Dia nentiny nanatona koa ny fanatitra hohanina ka nangalany eratanany ila, dia nidorany ho fofona teo ambon'ny alitara izany ho fanampy ny fanatitra dorana maraina. Dia namono ny omby sy ny ondrilahy koa izy atao fanatim-pihavanana izay aterina no ny olona. Ary ny zanak'i Arona nanolotra azy ny ra, dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafi ny alitara izy. Ary natolony azy koa ny saborany omby sy ny hofaky ny ondrilahy mba amin'ny safidroroany ary ny voany roa sy ny ilahatiny lehibe. Dia napetrany teo ambonin'ny tratran'ireo ny saborany ary nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara izany. Fa ny tratrany sy ny sorony ankavanana kosa dia naevaeva ny Arona ho fanatitra aevaeva eo anatrehan'i Jehovah arak'izay nandidiny Mosesy. Ary Arona nanandratra ny tanany manandrify ny olona ka nitsodrano azy. Dia nidina izy rehefa avy nanatitra ny fanatitra no ny ota sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-pihavanana. ary mosesy sy arona niditra tao amin'ny trano ilay fionana dia nivoaka ka nitsodran'ny olona ary nivoninahitry jehovah niseho tamin'ny olona rehetra ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny saborany teo ambony alitara ary no nihitan'ny olona rehetra izany dia nioby izy sady ny ankohoka